Și dorim împreună în această seară să continuăm studiul din Epistola lui Petru, ultimul capitol, capitolul 5. O să-l citesc în totalitate, sunt 14 versete și vom încerca împreună să desprindem câteva gânduri care ne pot face bine și prin care Dumnezeu ne poate ajuta să ne întărim și să ne îmbărbătăm în această lume, așteptând venirea Lui. 1 Petru, capitolul 5, de la versetul 1. Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu care sunt un prezbiter ca și ei, un martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei care va fi descoperită. Păstoriți turma lui Dumnezeu, care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig murșav, ci cu lepădare de sine. Nu ca și cum ați fi stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțeală, ci făcându-vă pildă turmei. Și când se va arăta păstorul cel mare, veți căpăta cununa care nu se poate veșteji a slavei. Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Smeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea lui El să vă înalțe. Și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru diavolul dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tari în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca și voi. Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Iisus Hristos la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări și vă va da putere și vă va face neclintiți. A Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. V-am scris aceste puține rânduri prin Silvan, care cred că este un frate credincios, ca să vă sfătuiesc și să vă adeveresc că adevăratul har al lui Dumnezeu este harul acesta de care v-ați alipit. Biserica aleasă cu voi, care este în Babilon, vă trimite sănătate. Tot așa și Marcu, fiul meu. Spuneți-vă sănătate unii altora cu o sărutare sfânt de dragoste. Pacea să fie cu voi toți care sunteți în Iisus Hristos. Amin.
Amin.
În versetul 12, bătrânul Petru, așa cum spune chiar el, un prezbiter ca și cei cărora le dătea aceste sfaturi, spune motivul pentru care a așternut pe hârtie această epistolă și următoarea, ca să vă sfătuiesc și să vă adeveresc că adevăratul har al lui Dumnezeu este harul acesta de care v-ați alipit. Personal, când au dat frații programarea, tot calculam să văd cum o să se succeadă studiul, sperând că nu voi ajunge, că o să se treacă de acest capitol 5 și o să se înceapă a doua epistolă către Petru, spărându-mi se un lucru destul de greu să discuți și să studiem împreună despre un subiect destul de delicat și destul de contestat în vremea noastră, acela al autorității. În general, oamenilor le vine greu să asculte. Se vorbea și de dimineață despre ascultare. Cei care au fost de dimineață și Domnul Iisus pune această întrebare. Domnul Iisus îi se pune această întrebare, vine un învățător al legii la el ca să-l ispitească și îi pune această întrebare: care este cea din tâi și cea mai mare poruncă? Și dă tot el răspunsul. Și Domnul Iisus îl laudă și spune: bine ai răspuns. Shema Israel, ascultă Israele. Aceasta este cea mai mare poruncă, ascultă. Dar este foarte greu. Este foarte greu să ascultăm. Ne vine greu pentru că în firea noastră, chiar și ca oameni credincioși, spunea fratele Zamfirache, la dânsul era invers. Zăbavnici la mânie și spunea că exact pe dos. Și dacă suntem sinceri, fiecare dintre noi ne dăm seama că nu este ușor să asculți. Nu este ușor să asculți de cuvântul lui Dumnezeu și totuși este o necesitate. Copilul de mic nici nu știe să vorbească, nu știe să lege trei vorbe, îi spui nu, și îl vezi că cum se străduiește din răsputeri să ajungă la acea jucărie, la acel loc unde nu are voie, pentru că aceasta este în firea noastră. În firea noastră și, așa cum spuneam, am sperat să nu fiu de rând atunci când este acest capitol 5 în care se vorbește despre păstorire, iar în momentul în care lucrurile nu au fost așa cum îmi doream eu, a trebuit să citesc, să aprofundez, să îmi pot face niște notițe și mi-am dat seama că a fost și este mai bine așa. Și că într-adevăr avem atâta nevoie, în toate timpurile oamenii au avut nevoie de modele. Ce strălucește în acest capitol? Smerenia lui Petru putea să spună la final, v-am spus aceste învățături, aceste sfaturi, aceste îndemnuri, pentru că, două puncte, am fost chemat personal de Domnul Iisus, eu am mers pe apă, l-am văzut pe Domnul Iisus înviat, am asistat la înălțarea Domnului Iisus. După ce Domnul Iisus s-a înălțat, am primit această autoritate la coborârea Duhului Sfânt și lucruri extraordinare care se făcuseră pe care Dumnezeu le făcuse prin el, dar el nu amintește niciunul din aceste lucruri. În acest capitol final, este uimitor cum pune parcă semnul egal între cei cărora li se adresează și cărora le dă acest sfat să păstorească turma de bună voie, nu ca așa cum ne spune textul, păstoriți turma care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bună voie. Ce înseamnă de silă? Înseamnă să faci ceva constrâns. Înseamnă așa cum omul acela venea de la câmp, obosit, Simon din Cirena, și s-a întâlnit cu un cortegiu. Domnul Iisus nu mai putea să ducă crucea și l-au constrâns. L-au constrâns acei soldați, au pus crucea în spate și a trebuit să o ducă constrâns. Și sunt multe alte situații descrise în cuvânt, când faci ceva pentru că n-ai avut de ales. Se poate așa ceva? Poți să fii într-o situație în care, și dacă într-adevăr acest lucru este cu putință, care ar fi rezultatul unei păstoriri de silă? Păi, sunt atâtea locuri descrise în cuvânt despre cazuri concrete de păstori. Și mă gândeam, primul om care s-a închinat lui Dumnezeu, Abel, era, așa spune despre el cuvântul în Geneza, el era cioban, adică păstor, sunt sinonime, iar fratele lui Cain era plugar. Sunt foarte mulți oameni care au fost chemați de la oi de către Dumnezeu și care cu asta se îndeliniceau, cu păstorirea oilor. Îl știm, îl vedem de asemenea pe Iacov, pe Moise, pe David, acel superb psalm 23, în care David compară relația lui cu Dumnezeu cu relația dintre un păstor și o oaie. El însuși spune, Domnul este păstorul meu, el mă duce în pășuni verzi și la ape odihnitoare, îmi povățuiește sufletul și mă călăuzește pe cărări drepte din pricina numelui său. Și el se vede ca o oaie păstorit de păstorul cel mare, de Dumnezeu, dar totodată în acest psalm 23 sunt descrise nevoile pe care le are o oaie. La pășuni verzi și la ape odihnitoare, îmi înviorează sufletul. Avem noi aceste trăiri atunci când venim în adunare? Atunci când un frate merge în față și deschide Biblia și citește un loc, simțim că ne hrănim? Sunt întrebări pe care ne le putem pune fiecare dintre noi și este ușor să arăți cu degetul pe cineva și să dai vina? Păi da, nu am avut modele, am auzit și eu această sintagmă în ultima vreme că este o criză de modele. Dacă fratele cutare mi-ar fi spus, aș fi știut. Ok. Da, este adevărat. Este și acesta un adevăr. Este adevărat că cel puțin la noi, în gruparea noastră, s-a pus foarte mult accent în principal pe momentul întoarcerii la Dumnezeu, pe momentul în care cineva a realizat că are nevoie de iertare, de salvare, că a ridicat mâna, că nu a ridicat, că a venit în față, că a mărturisit public, sau poate a făcut-o în cămăruță, că vrea să schimbă viața și și-a schimbat viața, dar după aceea, acea persoană, cumva, a fost lăsată, nu s-a pus foarte mult accent pe creșterea acelui suflet. Și mi-am adus aminte, încercând așa să aștern câteva gânduri pe hârtie, de acea întâmplare relatată în cuvânt în Evanghelia după Ioan la Marea Tiberiadei, când, după înviere, Domnul Iisus se întâlnește prima dată cu Petru, după ce Petru se lepădase de el, după ce Petru primise prin Maria Magdalena acel mesaj, i-a spus, du-te și spune ucenicilor și lui Petru că merg înaintea voastră în Galileea, și se întâlnește cu Domnul Iisus. Știm cum au decurs lucrurile, cum cineva era pe țărm, Ioan îl recunoaște, spune că este Domnul, Petru se încinge, se aruncă în mare, ajunge primul la țărm Și Domnul Iisus nu-l ceartă, Domnul Iisus nu-i spune nimic, niciun reproș, ai văzut că am avut dreptate, putea să-i spună, mai ții minte când te-am avertizat că te vei lepăda de mine, nu-i spune absolut nimic. Și doar îi pune de trei ori aceeași întrebare. Simone, fiul lui Ion, mă iubești? Domnul Petru îi răspunde, Doamne, tu toate le știi, știi că te iubesc. Și Domnul Iisus la fiecare răspuns afirmativ, de confirmare la întrebarea dacă îl iubește, îi spune prima dată paște mielușei, după aia oițele și după aia paște oile mele. Și mă gândeam, aparent ai zice că nu vezi legătura între a-L iubi pe Domnul Iisus și în a paște oi, mielușei și oițe. Păi poți să-L iubești pe Domnul Iisus și să fii un credincios cu o statură matură și să fii indiferent atunci când vezi când un mielușel sau o oiță se rătăcește? Este posibil așa ceva? Poate cineva cu adevărat care îl iubește pe Domnul să vadă că un tânăr sau un suflet care este de curând pe cale cumva nu mai vine la adunare, nu mai știm ce se întâmplă cu el, nu se mai știe nimic despre el și să fie indiferent? Domnul Iisus îi spune lui Petru, paște, iar înainte să se întâmple acest lucru, înainte ca Petru să se lepede de Domnul Iisus, Domnul Iisus îi spune așa, Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Avem nevoie unii de alții. Avem nevoie unii de alții și nu avem cum. Omul este o ființă socială, poate să trăiască, poate să supraviețuiască, dar nu poate să trăiască singur, cu atât mai mult credinciosul. În foarte multe locuri în cuvânt, este și acel loc cunoscut din capitolul 10 din Ioan, în care Domnul Iisus se auto-intitulează Marele Păstor și Păstorul cel Bun și este foarte cunoscut locul acesta. O să citesc câteva versete. Adevărat vă spun că cine nu intră pe ușă în staulul oilor, ci sare prin altă parte, este un hoț și un tâlhar, dar cine intră pe ușă este păstorul oilor. Portarul îi deschide, oile aud glasul lui, el își cheamă oile pe nume și le scoate afară din staul. După ce și-a scos toate oile, merge înaintea lor. Oile merg după el pentru că îi cunosc glasul. Nu merg deloc după un străin, ci fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor. Iisus le-a spus această pildă, dar ei nu au înțeles despre ce le vorbea. Și apoi Domnul Iisus le explică că el este ușa, iarăși nu înțeleg, nu puteau să înțeleagă. Și îmi puneam și eu această întrebare, câți cu adevărat din cei care s-au întors la Dumnezeu, câți din cei care au mărturisit și care au luat o hotărâre pentru Domnul, înțeleg acest adevăr, că mântuirea este un proces în timp, nu că am putea să o pierdem, nu că dacă nu ești atent, te trezești în iad pentru că nu ai crescut din punct de vedere spiritual, dar este o condiție, poți să fii, spunea cineva și mi-a plăcut această comparație, cum ar fi să vezi un tânăr de 20 de ani cu biberonul? Cum ar fi? Este anormal. Cum ar fi să întreb pe cineva, și personal am avut această experiență, am întrebat un băiat pe care îl știam de la 12-13 ani că vine în adunare și l-am întrebat când avea 30. Și mi-a spus că n-a citit niciodată Biblia toată. Și au mai trecut de atunci încă 10 ani. Și într-adevăr acel suflet care vine în adunare zice undeva să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură în viclenia oamenilor în mijloacele de amăgire, ca să nu mai fi copii plutind încoace și încolo. Chiar acel frate îmi spunea că el s-a mai dus și pe la martorii lui Jehova să vadă și atunci i-am zis, măi, dar tu nu ai cuvântul, dar tu când stai acolo, tu nu ești atent, tu nu citești, tu nu te duci acasă, nu studiezi, credea că este suficient să vină la adunare. Și aș folosi această, poate că deranjează, dar cred că poți fi considerat ca un handicap din punct de vedere spiritual. El trăiești, dar nu ești în stare ca tu la rândul tău să-i ajuți pe cei care au venit după. Pentru că avem această responsabilitate să le spunem și altora, să fim noi modele pentru alții. Apostolul Petru, așa cum spuneam, nu și putea doar să povestească câteva întâmplări, dar erau știute, erau cunoscute, se știa cine este el, dar el spune, eu sunt un prezbiter ca și voi, un martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei care va fi descoperită. Putea să spună că este un părtaș al suferințelor Domnului Iisus. Ce nu suferise apostolul Petru pentru Domnul Iisus? În momentul în care este vindecat acel olog în capitolul 3 din Faptele Apostolilor, care era adus și pus la Poarta Frumoasă și își ridică ochii spre el și spre celălalt ucenic, Ioan, sperând să primească ceva. Și Petru îl privește țintă și spune: argint și aur nu am, dar ce am îți dau, în numele lui Iisus, scoală-te și umblă. Și i-a întins mâna și, așa cum știm, au ajuns să dea socoteală, cum spun chiar ei, pentru o facere de bine. Cei care le cereau socoteală au priceput că fuseseră cu Domnul Iisus și are loc acea primă predică a lui extraordinară, în care se întorc 3.000 de suflete la Dumnezeu. Putea să spună foarte multe, dar nu le spune. Nu le spune, ci el spune martor al patimilor lui Hristos. De exemplu, Ioan spune în Apocalipsa, în primul capitol, se exprimă oarecum similar, dar el zice așa, în versetul 9 din capitolul 1: eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtaș cu voi la necaz, la împărățire, la împărăție și la răbdarea în Iisus Hristos, părtaș la necaz. Era, așa cum știm, exilat în insula Patmos și nu era ușor. Și nu este ușor să suferi o pedeapsă pentru Domnul Iisus, dar este ușor atunci când știm că nu suntem singuri, atunci când conștientizăm că Domnul este cu noi. Și așa cum am cântat, și așa cum a fost și acea poezie de fratele Traian Dorz, câteodată poate să fie rău de prea mult bine. Datorită confortului, dacă Domnul ne-ar da tot ce-i cerem noi, și trebuie să recunoaștem că de multe ori suntem foarte egoiști și atunci când se apropie un examen, cei care sunt elevi, tinerii care mai se confruntă: Doamne, ajută-mă să-mi dea subiectul ăla. Și noi care suntem la serviciu sau... Spunea un frate: ce, mă scol dimineața târziu și mă rog să prind tramvaiul. Și un frate i-a zis: dar nu ar fi mai bine să te trezești un pic mai devreme și să nu mai îl rogi pe Domnul să țină tramvaiul? Sunt multe lucruri pe care îl rugăm pe Domnul să le facă, dar de fapt sunt datorită confortului nostru. Dar acest confort poate să fie nociv pentru cei credincioși. Și aici se dă niște sfaturi. Bine, cred că nu este, cred că nu este necesar să definim termenul de prezbiter. Apare în cuvânt, am citit și eu într-un comentariu și în mai multe, că este sinonim cu episcop, dar nu cu cel de episcop din zilele noastre, în care se înțelege cineva mai mare peste mai multe biserici, ci pur și simplu cineva în vârstă, cineva cu experiență, care are o funcție de răspundere în biserică și care acesta este scopul lui, pe care îl vedem și în textul de față, acela de a păstori. Acela de a păstori. Domnul Iisus folosește pilda aceea a păstorului care se duce după oaia pierdută. Și spune că avea 100 de oi, păstorul a văzut că îi lipsește o oaie. Și n-a zis: băi, 1%, nu e așa mare pagubă, o oaie. A urmat 90, bine că a urmat 99. Nu, păstorul acela le-a lăsat pe cele 99 pe izlaz, s-a coborât după oaia pierdută și spune că a avut mai multă bucurie pentru cea care a găsit-o decât pentru celelalte 99 care nu se pierduse. Și spune Domnul Iisus: tot așa este bucurie înaintea Îngerului Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește, decât pentru 99 care nu au nevoie de lucrul acesta. Este bucurie în cer, este bucurie în cer când o oaie pierdută este găsită. Este bucurie și în adunare. Am avut ocazia să vedem și am avut personal ocazia să văd oameni care s-au pocăit. Pe vremea când era cortul, imediat după anii 90, îmi amintesc, era undeva pe la Piața Muncii și era fratele Nelui Strate, care a avut un cuvânt atât de puternic, și un cineva din public și-a scos pachetul de țigări și l-a aruncat pur și simplu și cu lacrimi, în hohote de plâns, a mărturisit că vrea și el să-L urmeze pe Domnul Iisus. Și în momentul actual, în vremurile pe care le trăim, observăm acest lucru, că atât de greu se întorc suflete la Dumnezeu, atât de greu se întorc suflete la Dumnezeu și atât de greu vezi pe cineva care să mai spună: vreau și eu să merg pe acest drum. Și este și acesta un semn, este și acesta un semn că venirea Domnului este atât de aproape. Spuneam de faptul că acești prezbiteri au această responsabilitate. Să fii păstor e ușor? Păi spune Iacov, atunci când pleacă de la Laban, le spune soțiilor lui cum a fost să fie păstor. De asemenea, David povestește și se duce, când se duce înaintea lui Saul și spune că vrea să se ducă să se lupte cu uriașul Goliat, și îi spune: a, păi nu poți, că tu ești un copil. Ăsta este un războinic din tinerețea lui. El îi dă acel exemplu, că el, atunci când vedea că vine ursul și leul și fură o oaie, nu zice: ăsta e leu, ăsta e urs, ce să fac? Eu sunt un păstor.
Mă duc după el, îi smulg oaia din... Și povestește cum se lupta pentru fiecare oaie. Adevăratul păstor, așa cum am citat din Evanghelia după Ioan, în capitolul 10, îi pasă de oi. Cel care este plătit, spune în același capitol, și care nu-i pasă de oi, când vede lupul venind, nu-i pasă că este plătit, nu sunt oile lui. Spune aici versetul 2, turma lui Dumnezeu. Deci ale cui sunt oile? Sunt ale mele? Nu sunt oile, adică frații și surorile noastre, sunt ale lui Dumnezeu. Sunt răscumpărate ca și noi, prin prețiosul sânge al Domnului Iisus, și pentru că s-a plătit un preț atât de mare pentru fiecare suflet, de multe ori nu ne dăm seama și aceste expresii pe care le întâlnim în cuvânt, parcă nu au un impact atât de puternic în viața noastră. Este acel loc cunoscut unde se spune că ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul. A fost săptămâna aceasta la știri acea înmormântare a regelui sau ce a fost prințul de 99 de ani care al Marii Britanii, și mă gândeam așa, uitându-mă, omul acesta, ce a luat cu el? A trăit aproape 100 de ani, nu a luat absolut nimic. Deci n-a adus nimic în lume, nu a luat nimic cu el din lume. Mă gândeam, a trăit o viață extraordinar de lungă, aproape 100 de ani. Omul acesta a fost fericit? Câtă fericire a adus el? Ce putea să facă cu ce a avut? Sau a crezut că are, că de fapt n-a avut nimic? A administrat o sumă, era un contru, spuneau ăștia, cu multe zerouri. Și mă gândeam, sufletul lui, dacă și l-a salvat, a fost o valoare, dar și l-a salvat. Ne dăm noi seama de acest adevăr, că cel mai important lucru este veșnicia sufletului nostru? De multe ori, cel rău, și o să vedem din text, și o să încerc să îl parcurg un pic mai repede, pentru că timpul trece foarte repede, vine cu aceste ispite și cu aceste păcăleli, încercând să ne amăgească, încercând să ne vândă iluzii, pentru că el asta face, vinde iluzii, minciuni, așa cum a mințit-o și pe Eva, așa cum i-a mințit pe primii oameni, că Dumnezeu nu iubește, că dacă i-ar iubi nu le-ar pune restricții, că Dumnezeu știe că în momentul în care ei vor mânca din pom, vor fi ca el, și atunci, așa cum știm lucrurile, păcatul a intrat în lume, prin păcat a intrat moartea, dar Dumnezeu în atoștiința lui avea un plan, avea un plan din veșnicie și l-a adus la îndeplinire. Și așa cum se spune, cum spunea Pavel, Hristos în voi, nădejdea slavei. Înțelegem foarte puțin, chiar și ca oameni credincioși, din acest plan al lui Dumnezeu din veșnicie. Am fost săptămâna trecută, sâmbătă trecută, am fost la o întâlnire cu niște frați și vorbeam despre acest lucru, cât de înguși suntem de multe ori, și o spun și în dreptul meu, cumva minimizând valoarea jertfei Domnului Iisus și gândindu-ne că dacă sufletul meu a fost, dacă eu beneficiez de iertare, e bine. E bine, e suficient. Anvergura lucrării Domnului Iisus și a jertfei lui este cu mult mai mare. Nu este acum momentul și poate cu alt prilej o să abordăm acest subiect. Cert este că gândul cu care aș vrea să rămânem în seara aceasta, un gând important, este că suntem interconectați. Mă afectează, atitudinea mea îl afectează pe fratele meu, dacă eu am o comportare inadecvată. Dacă dau prilejul, așa cum spune, se spune tot în cuvânt, și tot Petru este protagonistul acelei întâmplări când vin acei oameni ca să strângă darea pentru templu. Și sună la ușă, răspunde Petru. Petru care era un sangvin, Petru care imediat se grăbea, dătea răspunsuri, a scos și sabia, i-a tăiat urechea lui Malhu, făcea multe greșeli din dorință sinceră, crezând că face bine. Și îi se pune această întrebare, învățătorul vostru nu plătește darea? Ba da, cum să nu? Se duce în casă și Domnul Iisus îl întreabă, cine era, ce voiau? A, păi și Domnul Iisus îl corectează. De la cine iau fiii oamenilor? De la străini sau de la fii? Păi de la străini. A, deci fiii sunt scutiți. Dar, ca să nu-i facem să păcătuiască, spune, du-te la mare, aruncă undița, vei găsi în gura lui o monedă, du-te și plătește pentru mine și pentru tine. Greșise Petru. Și Domnul Iisus atât de frumos îl corectează și îi spune ca să nu-i facem să păcătuiască. Nu trebuia să plătim. Dar pentru că ai apucat să promiți, fă lucrul acesta. Și acum aplicația practică pentru noi. Eu poate zic, domne, de ce să mă duc așa la adunare? Aș putea să mă duc în blugi, aș putea, uite, mi-a venit așa o idee să mă tump aici, să mă rad. Și că am văzut că se poartă, să-mi pun și un cercel în ureche, că Domnul se uită la inimă. Am un coleg care chiar m-a abținut toată săptămâna să-l întreb de ce și-a pus cercei în amândouă urechi, un băiat tânăr care... Și de multe ori am înțeles acest adevăr, că nu neapărat convingerea mea primează, convingerea mea personală și încredințarea mea personală, și cuvântul spune că încredințarea pe care o ai, păstrează-o pentru tine. Și se spune în Corinteni foarte clar, mai bine nu mănânc niciodată carne decât să-l fac pe un frate să păcătuiască. De ce să-i dau prilejul? Eu poate sunt convins că ceea ce fac nu este niciun fel de problemă, dar el care este un mieluț în turmă nu va fi afectat, nu se va potigni de lucrul acesta? Îmi pasă? Ne pasă? Conștientizăm noi acest adevăr? Că dacă eu n-am privit la altcineva, poate altul privește la mine și poate că devin o pricină de potignire pentru cel de lângă mine. Se spune și se spune textul că niciun lucru nu este rău în sine, dar dacă acest lucru pe care eu îl fac din convingere că nu e nicio problemă pentru mine, îl face pe fratele meu să păcătuiască, mai bine nu mai fac lucrul acela. Și textul spune, nu de silă, nu pentru un câștig mârșav, ci cu lepădare de sine. Ce înseamnă lepădare de sine? Înseamnă că îmi creează disconfort situația respectivă. Chiar ieri soția m-a îndemnat să sun pe cineva și am zis, ce să mai sun pe persoana respectivă? Lasă că e bine. Și zic, bine, dacă vrei, scrie tu un mesaj. Uite, scrie tu un mesaj din partea mea să vadă că am întrebat de ea. Nici n-am apucat să scrie mesajul, ca și venit răspunsul. Îți mulțumesc mult de tot că ai întrebat de mine, mă bucur că ai întrebat de mine și m-am mirat. După aia am înțeles că trecea printr-o situație și în continuare trece printr-o situație mai delicată și mă gândeam, mi-era frică să nu-mi zică să o sun și după aia să mă țină mult la telefon și... Dar mă gândeam cât de mult contează când treci printr-o situație să primești un mesaj. Ești bine? Contează enorm. Și Domnul ne pune pe inimă și fratele Pric a spus de foarte multe ori, frate, dă un telefon. E un semn să știe cuiva, cineva, să realizăm că altcuiva îi pasă de noi. Vrea să știe, ești bine? Suntem bine? De ce să nu ne bucurăm? Spune cuvântul așa, bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng. Fratele Vurmran, mereu îl citesc pe dânsul, spunea când era în închisoare cât de mult l-a ajutat acest text, că le dădea acel terci care nu putea fi mâncat și el zicea, domne, să mă bucur cu cei ce se bucură. Uite, frații mei care sunt în libertate, în Occident, acum mănânc o friptură, mă bucur cu ei că mănânc o friptură, pac și lua o lingură și că uite, mă bucur cu ei. Și acum încerca cumva să facă media și să se încurajeze că alții erau bine. Și erau bine. Mă gândeam la perioada de anul trecut când au fost acele restricții cu starea de urgență și cu... Îmi puneam și cred că fiecare dintre noi ne-am pus această întrebare. Cum o să fie când se vor mai redeschide bisericile și dacă da, cum vor fi? Și care vor fi relațiile dintre noi? Și așa încercam să-mi imaginăm o stare de euforie și de bucurie și de prețuirea faptului că un drept pe care l-avusesem și care ne fusese luat, l-am redobândit. Și constatăm că nu este chiar așa. Și constatăm că nici acum, în prezent, parcă e tot acea cârtire, domne, nu mai se renunță o dată la aceste, nu se mai termină odată cu aceste restricții și cu această situație care, dacă stăm și gândim, sunt niște semne de întrebare. Dar noi nu suntem chemați la așa ceva. Nu suntem chemați la așa ceva să ne punem întrebarea de ce. Pentru că, dacă suntem sinceri, nu este chiar extraordinar de nesuportat. Problemele cu care se confrunta biserica primară, faptul, așa cum se spuneau dățile trecute, li se cerea închinare la împăratul și multe alte probleme, nici nu se pot compara. Nici nu se pot compara și chiar am notat câteva locuri. În Coloseni 3:4 se spune referitor la versetul 1, părtaș al slavei care va fi descoperită, spune așa, când se va arăta Hristos, vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. În Romani am vrut să citesc, mă scuzați, Romani 8:18, suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare, iar în 2 Corinteni 4:17, întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi o greutate veșnică de slavă. Dacă ne uităm la aceste locuri, mai ales ultimul din 2 Corinteni, întristările noastre ușoare de o clipă lucrează o greutate veșnică de slavă. Înțelegi cumva că este chiar o condiție, că nu ai cum să ai parte de bucurie, de eliberare și de răsplătirile pe care Domnul le-a pregătit pentru fiecare dintre noi, dacă nu ai experimentat acum și aici și nici nu ai cum, dacă suntem sinceri ca oameni credincioși. Nu poți să fii un creștin autentic într-o lume care l-a urât pe Domnul Iisus, într-o lume care urăște lumina, care urăște adevărul, căreia dacă îi spui lucrurile așa cum sunt, din start vei fi rejectat și vei avea de suferit. Lumea iubește ce este al ei, iar noi nu suntem din lume. Automat, automat, trebuie să suferim. La aceasta suntem chemați. Spune versetul 4, când se va arăta păstorul cel mare, veți căpăta cu una care nu se poate veșteji a slavei. Cine? Cei cărora le-a păsat. Cei cărora acest cuvânt le-a vorbit personal și aș vrea să fac o mențiune și este o cugetare personală. Când eram mai tânăr, mă gândeam că doar prezbiter nu poate să fie decât cineva care are părul alb și riduri pe față și care este așa îmbătrânit de zile, dar realizez și am citit undeva, dar nu am mai găsit locul acela, că tradus în originalul grecesc, prezbiter înseamnă cel care are o vedere clară. Nu înseamnă neapărat că trebuie să fii foarte în vârstă sau cu ani mulți în buletin, ci pur și simplu să-ți pese. Să spese, să conștientizezi. Sunt multe exemple în Biblie de oameni tineri cărora, pe umerii cărora Dumnezeu a pus o foarte mare responsabilitate. Ne aducem aminte de Ieremia, căruia Dumnezeu îi vorbește și el zice, Doamne, sunt un copil. Și a spus, nu zice că ești un copil. Nu tremura în fața lui ca să nu cumva să te fac să tremuri în fața lui. Și sunt multe, multe asemenea exemple în care, indiferent de vârstă, putem să ne asumăm această responsabilitate știind și văzând, așa cum este scris aici în versetul 4, că lucrul acesta va fi răsplătit. Că dacă mi-a păsat, și mi-am adus aminte acum de o întâmplare relatată despre o prințesă, care, având de toate, era foarte mofturoasă și avea toate bolile și veneau tot felul de medici la ea și nimeni nu-i găsea leacul. O dureau toate și împăratul tot plătea și tot chema, tot felul de, căutând tot felul de remedii. Și a venit un bătrân și a pus în mână acelei prințese un copil bolnav, un copil neajutorat. Și impactul pe care l-a avut această situație a fost că acea prințesă erau doar imaginarele problemele ei. A început să se ocupe de acel copil și preocupat fiind de problemele copilului, a uitat de ale ei care oricum nici nu erau și uite că a fost vindecată. Cred că acesta este o bună aplicație și pentru noi ca oameni credincioși. De multe ori ne plângem atât de mult de milă nouă înșine că nu vedem. Nu vedem nevoile celor din jurul nostru și fratele Nicolae Moldovanu avea o meditație frumoasă. O ascultam când eram copil, dar n-am înțeles-o, dar acum mi-am amintit-o. Spunea, cu cât prețuirea de sine este mai mare, orizontul se îngustează. Cu cât prețuirea de sine este mai mică, orizontul se lărgește. Orizontul cel mai larg este neprețuirea, adică lepădarea totală de sine. Cum să mai am ochi pentru cel de lângă mine dacă eu îmi plâng doar mie de milă? Dar dacă eu sunt preocupat de nevoile din stânga și din dreapta și vreau să mă dăruiesc. Și la aceasta suntem chemați, fraților, să ne aducem, spuneam altă dată, despre jertfele duhovnicești care îi plac lui Dumnezeu și că să ne aducem pe noi înșine ca o jertfă vie lui Dumnezeu. Ce înseamnă? Înseamnă să dau din timpul meu, înseamnă să dau din resursele mele, înseamnă să-mi pese de cel de lângă mine, cel puțin tot atât de mult cât îmi pasă de mine. Atunci trupul Domnului Iisus crește. Și o să citez un loc din Efeseni 4, 12, unde de la 11 începând, el i-a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. De ce? De ce au fost numiți și li s-au dat aceste responsabilități unora din biserică? Fiecare dintre noi avem o responsabilitate. Și continuă, versetul 12, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, în viclenia oamenilor și în șiretenia lor, în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel care este capul, Hristos. Avem această responsabilitate și uităm de multe ori că suntem fiecare dintre noi un mădular, un membru, parte din trupul Domnului Iisus, dacă mă dezvolt doar eu. Cum ar fi să văd așa un braț foarte dezvoltat, dar cealaltă parte a corpului subdezvoltat? Ar fi urât, chiar dacă acel membru zice, Doamne, eu mi-am făcut, nu-mi pasă decât de pătrățica mea. E ca și când am fi cu toți într-o barcă și unul zice, băi, eu sunt în pătrățica asta, asta e colțul meu de barcă, pot să fac ce vreau în colțul meu de barcă, uite, m-am gândit să iau un cui și să-l găuresc. ce te interesează pe tine? Sunt pe pătrățica mea. Nu este așa. Nu este așa. Totul influențează totul și în bine și în rău. Domnul va răsplăti. Cei care se implică vor căpăta cununa vieții. Se vorbește despre mai multe cununi în Noul Testament, despre cununa bucuriei, în 1 Tesaloniceni, despre cununa neprihănirii, despre cununa vieții și aici despre cununa slavei. Vrem să avem aceste cununi? Se spune, de exemplu, despre cununa neprihănirii în 1 Timotei 4:8, spune Pavel, pe care a promis-o Domnul tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Iubim noi venirea Lui? Așteptăm venirea Lui? Vorbeam cu fratele Sandel înainte să înceapă adunarea și m-am bucurat foarte mult că l-am văzut și am zis, Doamne, într-adevăr, ești mare și răspunzi la rugăciuni și m-a încurajat când dânsul mi-a zis, îmi pun această întrebare, Doamne, când vii? Vii? Cât mai este până vii? Și mă gândeam, dacă toți ne-am pune această întrebare în seara aceasta, Doamne, ce sens mai are să mai stăm pe aici? Mai avem noi mai așteptări de la lumea aceasta? Ce ne mai poate oferi această lume, pământul acesta? Să se termine pandemia sau pandemia în ghilimele, să vedem cum este și ce o să mai fie, ce o să mai fie și ce poate să fie? Ce poate să fie? În bine, lucrurile nu au cum să meargă. Cuvântul ne arată foarte clar că lucrurile vor merge din rău în mai rău. Și atunci este un loc cunoscut unde se spune așteptând și grăbind venirea Lui. Cum putem fiecare dintre noi să ne aducem aportul, să grăbim venirea Domnului Iisus? Așa cum spuneam mai devreme, spunând în dreapta și spunând în stânga. Și fără să mai cârtim și fără să mai fim nemulțumiți și de felul în care sunt luate aceste măsuri de către guvernanți, știm cui aparține această lume. Știm că în momentul în care Domnul Iisus a fost ispitit, cel rău i-a zis, sunt ale mele și le dau cui vreau. Ale Lui sunt. Ale Lui sunt această lume, stăpânitorul lumii acestea, îl numește tot Domnul Iisus în Ghețimani, zice, iată că vine stăpânitorul lumii acestea, el n-are nimic în mine. Mă voi apropia imediat de încheiere. Se vorbește despre această responsabilitate și am accentuat și am punctat câteva locuri despre ce înseamnă să ne pese, ce înseamnă să ne intereseze, ce înseamnă să nu considerăm că nu contează decât relația mea cu Domnul și nu-mi pasă de ceilalți. Apoi se vorbește despre supunere. Versetul 5, tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie. Nu spune tinerii să se smerească în fața celor bătrâni, ci spune toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie. Și mă gândeam că însăși modul în care începe acest prim verset din capitolul 5, Apostolul Petru, arată smerenie. Așa cum spuneam, nu spune cine este el, nu spune experiențele pe care le-a avut cu Dumnezeu, nu spune de felul extraordinar în care Dumnezeu a lucrat în viața lui, minunile care s-au făcut prin el, ci zice că sunt un prezbiter ca și ei. Și apoi se vorbește despre această împodobire cu smerenia. Cine strălucește cel mai mult în smerenie? Cine este exemplul nostru suprem? Știm cu toții. Domnul Iisus. El s-a smerit. S-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce și n-a considerat, așa cum ne spune textul, ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Cum este să te smerești? Înseamnă să fii conștient de adevărata ta valoare, de statura pe care o ai, de puterea pe care o ai și totuși să nu simți nevoia să o arăți celorlalți, să-i lasă să-și dea ei singur seama de lucrul acesta. Domnul Iisus, atunci când Petru scoate sabia și vrea să-l apere, îi spune așa, pune sabia în teacă. Crezi că n-aș putea să-L rog pe Tatăl meu să îmi pună la dispoziție 12 legiuni de îngeri? Dar cum se vor împlini Scripturile? Cum se vor împlini Scripturile? Aceasta îl preocupa pe Domnul Iisus. Nu să-și salveze, să iasă din situația aceea dificilă. Scopul lui primordial era împlinirea voiei lui Dumnezeu. Cred că dacă măcar din când în când am aplicat în viețile noastre acest adevăr, lucrurile ar decurge altfel. De ce sunt atâtea eșecuri? De ce sunt atâția creștini nepudincioși? Și mi-o spun în primul rând mie. N-am putere, nu este putere. Pentru că suntem mult prea preocupați de problemele noastre și nu de uităm chemarea și alegerea noastră. El este Cel care ne-a ales și așa cum se spune în versetul 7, aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, că Cel însuși îngrijește de voi. Smeriți-vă sub mâna lui Dumnezeu, pentru ca la vremea lui El să vă înalțe. Avem exemple în cuvânt, avem exemple extraordinar de multe în cuvânt, în care oameni puși care aveau experiențe extraordinare cu Dumnezeu, nu au considerat necesar Cele mai, mie personal, fac mereu bine locurile acelea ale oamenilor credincioși din Vechiul Testament, un Ilie, un Elisei, care pur și simplu, Ilie nici măcar nu a vrut măcar să dea ochii cu Naaman. Când Naaman a venit cu acea scrisoare, s-a dus la împăratul lui Israel, de la împăratul Siriei și același rupe hainele și zice, dar ce, eu sunt Dumnezeu ca să-l vindec pe om de lepra lui? Îi trimite vorbă, apoi îi trimite vorbă, așa cum știm, și nici măcar nu se văd. Nici măcar nu se văd inițial. După aceea, când se întoarce, după ce este vindecat, după ce este vindecat Naaman, și oamenii aceia, credincioși, nu aveau nevoie de o recunoaștere din partea oamenilor. Le era suficient. Tot Elisei, în momentul în care, în ziua în care Ilie este răpit la cer, se spune despre acei fii ai prorocilor care îi trimit vorbă. Știi că Domnul răpește astăzi pe stăpânul tău deasupra capului tău? Și el zice, da, știu și eu, dar tăceți. El știa cu mult mai mult decât știau ei. Ei știau o parte din adevăr, că Ilie urma să fie răpit la cer, dar după aia au trimis să-l caute. Și vin la Elisei și îi spun, vrei să trimitem 50 de oameni să-l caute? Și el zice, nu-i trimiteți. Apoi, până la urmă, ce bine, trimiteți-i. S-au dus, l-au căutat, nu l-au găsit, că n-aveau cum să-l găsească. Și el le spune, nu v-am spus să nu-i trimiteți. Pentru că el știa că Domnul nu-l răpea pe Ilie ca să-l arunce pe vreun deal sau pe vreun munte, așa cum credeau ei, ci l-a răpit la cer, așa cum ne spune cuvântul, într-un vârtej de foc. Într-un vârtej de vânt, se spune despre acel car de foc care i-a despărțit unul de altul, pe el și pe Elisei. Oameni care aveau experiențe cu Dumnezeu și care nu simțeau nevoia. De asemenea, Moise și multe alte exemple din cuvânt. Aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, că cel însuși îngrijește de voi. El însuși îngrijește de noi. Ce înseamnă să arunc asupra lui îngrijorările mele? Vin tot felul de gânduri. Și asta chiar este chiar una dintre... Versetul următor confirmă lucrul acesta. Cum ne atacă diavolul? Prin îngrijorări. Uriașul deznădejde, cei care au citit Călătoria creștinului de John Bunyan, te trezești dimineața și îți vin tot felul de gânduri și te întrebi, Doamne, de unde vin aceste gânduri? Și cum să scap de ele? Păi îmi pun genunchii jos, iau Biblia și Domnul mă întărește și mă încurajează. Dacă El este cu mine, dacă El însuși îngrijește de problemele mele, oricât de mare ar fi ele, e problema mea, cum se vor rezolva? Aruncați-le asupra Lui. Spunea cineva că din multele îngrijorări pe care le-a avut în viață, mai mult de 80% nu s-au împlinit niciodată. Dar dacă le lași, te doboară. Boala secolului este depresia. Am vorbit cu persoane care spuneau, Dumnezeu, sunt pe pastile. Și eu sunt pe pastile. Se certau care e mai bolnav. Mamă cu fiică spunea una altă, lasă-mă că eu sunt cu probleme. Da, eu sunt mai bătrână. Păi da, eu sunt de tânără cu probleme. Și pentru ce? Pentru ce? Pentru ce să ne lăsăm doborâți? Și științific s-a demonstrat lucrul acesta, că au impact asupra fizicului nostru, asupra sănătății noastre. Dacă Domnul este cu noi și dacă credem lucrul acesta și credem acest adevăr. Fiți streji, vegheați, diavolul răgnește ca un leu. Doar răgnetul leului, spunea cineva, că le face pe celelalte animale să fugă dinaintea lui. Dar în Apocalipsa se spune că știe că are puțină vreme. El știe că mai are puțină vreme și caută într-adevăr să răpească pe cineva din turmă. Este o cântare frumoasă în care se spune, spic cu spic se ține în vânt, cine e singur cade frânt. Acesta este gândul cu care aș dori să închei, faptul că avem nevoie unii de alții, faptul că nimeni nu va putea niciodată singur să aibă relația lui personală cu Domnul, și aș exemplifica în felul următor. Este ca și când ai spune că, Domne, eu sunt aproape de păstor, atât de mică este distanța dintre mine și păstor, încât nu mă interesează, dar nu mă interesează distanța dintre cei din. Nu pot să fie aproape de păstor și departe de celelalte oi. Pentru că și celelalte oi, și ele sunt tot aproape de păstor. Și apropierea de Domnul, cât de aproape suntem de Domnul, ne va face să ne apropiem unii de alții. Nu avem cum să avem doar o relație exclusivistă noi cu Dumnezeu. Versetul 10, și voi încheia imediat, Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Iisus Hristos la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Ai zice că e greșită ordinea. Ai zice că ar trebui întâi să ne dea putere, după aia să ne întărească și la final să fie desăvârșirea. Dar vedem că ordinea nu este aceasta. De ce? Pentru că nu este prin puterile noastre. Nu este ca un exercițiu, este doar un exercițiu de credință. Este doar un exercițiu de credință. Așa cum A spus acel tată al cărui copil era bolnav și a zis, a venit la ucenici, Domnul Iisus era pe muntele schimbării la față, ucenicii au încercat, n-au reușit să facă nimic și coboară Domnul Iisus de pe munte și spune, poți să ne ajuți? Și Domnul Iisus îi spune, tu mă întrebi dacă pot? Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Și acel tată spune că a strigat cu lacrimi. Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Credea sau nu credea omul acela? A crezut. A crezut în disperarea unui tată care își iubea fiul și care vrea să-l salveze și a cerut ajutor, a implorat ajutor și fiul său a fost vindecat. De asemenea, tâlcarul de pe cruce. Când toți îl răstigneau, când toți îl bagiocoreau, când toți îl scuipau, el a avut acea credință și l-a rugat pe Domnul Iisus, Doamne, adu-ți aminte și de mine când vei veni în împărăția ta. A crezut în învierea Domnului Iisus. Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi să ajungem la acea stare înaltă, aș numi eu, în care să înțelegem că doar dependența de El și doar îndurarea Lui ne va da putere, ne va întări și ne va face desăvârșiți prin credință. Amin.